Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу 14 июнь. Жекшемин кечиндеги берүүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Иранда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондор көчөлөргө чыгып, бир нече реформачыл саясатчы, журналисттер камакка алынды. Түркия Ирандагы шайлоого жакындан байкоо салып турду. Москвада жамааттык коопсуздук уюмунун саммити Белоруссуз өтүүдө. Манас эпосуна арналган айкелге байланышкан чыр уланууда.
Чоң позор да биздин маданиятка. Мындай дүйнөдө болгон эмес болуш керек. Мындай болбойт. Ал жана билбестик жана маңкурчулуктун кесепети.
Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылып, Кыргызстандын эркин күрөш боюнча федерациясынын төрагасы Мелис Тургунбаев менен маекти сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо Замира Кожобаева бизди Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырат. Замира, саламатсыңарбы? Эмесе сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушту. Эки мамлекет башчынын жолугушуусу бүгүн Москвада болду. Кыргыз мамлекет башчысы Дмитрий Медведевти Орусиянын күнү майрамы менен куттуктап, көп улуттуу орус мамлекетине тынчтык жана өнүгүү каалады. Андан тышкары тараптар кыргыз орус мамилесинин ар тараптуу кызматташуу үмүтүндө мындан ары да бекемдөө тууралуу сүйлөштү. Курманбек Бакиев эки өлкөнүн экономикалык байланышы тыгызыгын белгилеп, эгер Орусиянын экономикасы өнүксө, Кыргызстандыгы да өнүгөт деп белгиледи. Орус президенти Дмитрий Медведев болсо, эки тараптын соода экономикалык кызматташтыгы өнүгүп жатканына канааттангандыгын билдирди. Ошондой эле ал эки тараптын биргелешип максат кылган ири долбоорлору ишке ашырларына чоң үмүт кыларын белгиледи. Жолугушууда мамлекет башчылары эл аралык орчундуу маселелерди да талкуулашты, деп кабарлайт кыргыз президентинин басма сөз кызматы. Президент Курманбек Бакиев бүгүн 14 июнда жамааттык коопсуздук кеңешинин жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишине катышуу үчүн Орусия Федерациясынын баш калаасы Москвага келген. ЖККнын саммитине катышуудан Беларусь баш тартканы белгилүү. Өзбек чекарасылары кармап кеткен кыргыз жараны Анжиян түрмөсүндө. Өзгөн районунун акими Байышбек Жуманазаровдун азаттыкка билдиргенине караганда, өзбек чекарачылары 2 июнда кармап кеткен Өзгөн районунун 31 жаштагы тургуну Убайдулла Металипов Анжиян абагында жаткандыгы белгилүү болду. Ал эмиага караштуу Ауди маркасындагы машина Хан Абад шаарында экспертизадан өткөрүлүүдө. Кош өлкөнүн жергиликтүү бийлиги кыргыз жаранын укук коргоо органдарына жакынкы күндөрдө өткөрүп бермекчи. Ал эми Убайдулла Металиповдун жердештери расмий Бишкек, Ташкент менен тең ата сүйлөшпөгөнүнө нааразы болуп, такыр жыйынтык чыкпаса айылдашын өздөрү издешерин билдиришүүдө. Президент Курманбек Бакиев Москвада кыргызстандыктар менен жолугушту. Жолугушуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде болду. Анда кыргыз диаспорасына байланыштуу мамлекеттин маданий жана экономикалык саясаты тууралуу сөз жүрдү. Өз сөзүндө Курманбек Бакиев Кыргызстан өнүгүүнүн инновациялык үлгүсүн өтүп жаткандыктан инвестицияга муктаж экенине токтолду. Жолугушууга улайм сүйлөшүүдө мамлекет башчысы Орусиядагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин суроолоруна жооп берип, жана мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүгө мамлекет мындан ары да аракет көрөт деп убада берди. Бишкекте Азия футбол конфедерациясы президентинин кубогуна футбол боюнча тандап алуу оюндары жыйынтыкталууда. Мелдештин акыркы күнү эки беттешүү болду. Түштөн кийин Спартак стадионунда Камбожанын чемпиону Пномпен Краун командасы менен Бутан мамлекетинин Езин командалары беттешип, натыйжада 3-1 эсеби менен Камбожанын оюнчулары жеңишке жетишти. Ушул тапта Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы, Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Канбавза командасы менен чечүүчү таймашта күч сынашууда. Ушул саатыра каратта Кыргызстандагы жаңылыктардын олуттуулары мына ушулар болду. Айнура.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен бизди саат 21:00 берүүбүздү дагы бир жолу тааныштырат. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Иранда кечээки массалык нааразылык чыгууларынан кийин камакка алуулардын толкуну башталды. Ажанс Франс Пресс агенттигинин маалыматына ылайык, реформачыл талапкер Мир Хусейн Мусавини колдогон эки топтун 10 лидери камалды. Айрым кабарларга караганда алар кээ бирлери кийин кое берилди. Ирандын ИРНА маалымат агенттиги алардын экөө ишемби күнкү нааразылык чараларын уюштуруп жетектеген деп кабарлады. Тегерандагы толкундоолор жума күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары жарыялангандан кийин тутанган. Расмий санактарга ылайык, президент Ахмадинежад жаштардын дээрлик 63% менен жеңди. Бирок анын атаандаштары жыйынтыктар бурмаланганын расташууда. Ахмадинажад өз колдоочуларын бүгүн Тегеранга чыгып, жеңишин майрамдоого чакырды. Вашингтон Ирандагы президенттик шайлоо маалында орун алган мыйзам бузуулар жөнүндөгү кабарларга жакындан байкоо салып турат. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибсон айтымында мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Канададагы сапары учурунда президенттик шайлоо Иран элинин эркин жана каалоосун чагылдырса деген үмүтүн билдирди. Пакистандын расмий булактары маалымдаганына караганда Ооганстан менен чек арага жакын аймакта болгон ракета соккусунан бери дегенде 3 киши наут болду. Атылган ракета америкалык күчтөргө таандык деп шектелүүдө. Сокку Пакистандагы талиптердин анабашы Байтулла Максуттун таяныч базасына урулган. Бул аралыкта Пакистандын коопсуздук күчтөрү Бажур чөлкөмүндө талиптердин шектүү жайларына артиллерия менен учактардан чабуул коюп жатышканы кабарланууда. Беларусь президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттердин саммитине катышпайт. Жогорку деңгээлдеги жыйын бүгүн Москвада өтүүдө. Мындай чечим Россиянын Беларусьтун сүт азыктарын алып келүүгө салган тыюусуна байланыштуу кабыл алынды. Минск тыюуну экономикалык коопсуздукка шек келтирген дискриминация катары бааларын айтты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Беларусь бийликтеринин чечимин сындап, экономикалык проблемаларды аскерий жана саясий коопсуздук маселелерине байланыштыруу туура эмес деп билдирди. Беларусь Грузиянын жикчил эки жумуриятынын эгемендүүлүгүн таануудан баш тарткандан бери Москва менен Минскинин мамилеси суутүштү. Йеменде чет өлкөлүк 9 адам, көпчүлүгү аялдар менен балдар барымтага алынды. Бийлик өкүлдөрүнүн ырастоосунда ШИИ козголоңчулары тарабынан уурдалып кеткендердин жетөө Германия жарандары, бирөө британиялык, дагы бирөө Түштүк Кореялык. Чет мамлекеттерден келген адистер жергиликтүү бейтапканада иштечү. Сана өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан Саада аймагындагы козголоңчулар бийликке кысым көргөзүү үчүн чет өлкөлүк жарандарды барымтага көп алып келишет. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда. Синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 14-июнда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрөт. Эртең 15-июнда Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30 даража жылуу, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21, Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүзү 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 23-28, Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-29 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 27-29 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Иранда кечээки массалык нааразылык чыгууларынан кийин камак алуулардын толкуну башталды. Президент Махмуд Ахмадинежад болсо колдоочуларын бүгүн башкалаада жеңишин майрамдоого чакырды. Батыш өлкөлөрү шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондордун пикирин эске алууга чакырып, кырдаалга тынчсыздануусун билдирсе, Сирия, Венесуэла сыяктуу өлкөлөрдүн президенттери Ахмадинежадды жеңиши менен куттуктап чыгышты. Ишемби күнү Иран бийлиги 12-июндагы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялаган соң, бул жыйынтыкты бурмалоо жолу менен жасалды деп нааразы болгон миңдеген демонстранттар Тегерандын көчөлөрүнө чыгышты. Кээ бир көчөлөрдө алар полициянын унаасын өрттөгөнгө чейин барышты. Айрым жерлерде топтолгон нааразы кишилер дүкөндөргө кол салып, талап тоногонго чейин барганы маалымдалды. Полиция Тегеран университетинин жанына чогулган студент демонстранттарды көздөн жаш агызчу газ менен аткылады. Экинчи мөөнөткө шайланган расмий жарыяланган президент Махмуд Ахмадинежаддын негизги атаандашы мурдагы өкмөт башчы жана реформачыл саясатчы Мир Хусейн Мусави расмий жыйынтыкты тааныбай турганын айтып, жума күнкү шайлоону коркунучтуу сөз оюнуна теңеди. Аны колдогон Мошарекат реформачыл топтун 10 лидери камакка алынганы маалымдалууда. Кээ бир кабарларга ылайык, айрымдары кийин кое берилди. Ирандын мурдагы президентинин бир тууганы Мохаммад Реза Хатами жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Мостафа Таждзадех 13 июнда үйлөрүнөн кармалып кеткен. Жергиликтүү ИРНА маалымат агенттиги кармалгандар ишембүгүнкү нааразылык чараларын уюштуруп жетектеген деп кабарлады. Бир нече журналисттин камакка алынганы да белгилүү болду. Ирандын мурдагы вице-президенти Мухаммад Али Аптахинин растоосунда 100 ашуун реформист кармалды. Камакка алуулар мындан дары да уланат. Чөнтөк телефондон кат алышуу же СМС жиберүү жума күндөн бери мүмкүн болбой калган. Эми Facebook менен YouTube аркылуу пикир алмашууга да тоскоолдуктар түзүлдү. Анын аралыгында шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу чакырыктары көбөйдү. Санактарда математикалык каталар бар. Алар шайлоонун жыйынтыктарын туура бурмалоону да билишпейт. Калп ушунчалык чоң болот деп күткөн эмеспиз. Сөз да таба албайт экенсиң. Ушундай уятсыздык, бетсиздик, катуу сөз колдонгум келбейт. Бирок бийликтин айрым аракеттерин ушундай сөз менен гана сүрөттөсө болот. Дейт Бельгияда жашаган сатирик Мусавинин тарапкери Ибрахим Набави. Мусавинин кээ бир колдоочулары болсо шейшембиде жалпы улуттук ишташтоо өткөрүүгө үндөшүүдө. Ал эми президент Ахмадинежад болсо ишембиде сыналгыда чыгып сүйлөп, бул шайлоо эркин жана дурус өттү деген баасын берди. Аны колдоого алган өлкөнүн руханий жетекчиси Аятолла Али Хаменеи ирандык атуулдарды шайлоо жыйынтыгын урматтоо менен кабыл алууга чакырды. Дүйнө жүзүндө ирандык шайлоо жыйынтыгына карата ар кыл баалар айтылууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кошмо Штаттары ирандык кырдаалды кылдат байкоого алып жатканын айтып, шайлоо жыйынтыгы Иран калкынын чыныгы каалоосуна төп болсо экен деген үмүтүн билдирди. Кошмо Штаттар Ирандагы шайлоого комментарий берүүдөн өзүн оолак тутту. Албетте, биз шайлоо жыйынтыгы Иран элинин чыныгы каалоосун жана тилегин чагылдырса экен деп үмүттөнөбүз. Ал эми Британиянын тышкы иштер катчысы Дэвид Миллибанд болсо расмий Лондон Ирандын бийлиги добуш бурмалоолор тууралуу айыптоолорго аз тейдил мамиле кылат деген деп үмүттөнөрүн билдирди. Европа биримдигинин жетекчилиги болсо шайлоонун талаш тартыштуу жыйынтыгы жана калайыктын нааразылыгы боюнча өз тынчсыздануусун билдирди. Сириянын президенти Башар Аласад жана Венесуэланын солчул президенти Уго Чавес Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежадды жеңиши менен куттукташты. Ирандагы президенттик шайлоого Түркияда жакындан байкоо салып, бул күтүлгөн окуя аны кечиресиздер, күтүлгөн окуя катары кабылдады. Аким Өзгөн билдирет.
Иранда жума күнү президенттик орунга өткөрүлгөн шайлоолорго Түркиянын маалымат каражаттары дагы жакынтан байкоо салышты. NTV аталышындагы жеке сыналгынын саясий комментатору Мете Чубукчу шайлоонун жыйынтыгына серп салып,
Bana göre çok sürpriz olmadı. Ben ikinci turu bekliyordum açıkçası. Ancak tabii gelen haber...
Kaptan Çınar Atkan'da şaylılar ikinci aylan paka sözcülerin gütgön elen. Birok anday bol oldu. Cana gütülgön değil'e Ahmadinejad cengip çıktı dedi.
Dinamikler, gençler, kadınlar harekete geçti bu kez. Belki
İran abdan özgöçölüktüğü dinamikalara tayangan başkaça dinamikalar menen iştegen bir ülke. Sırttan baykoo salı menen basışık basma sözlördün komentarlarını oku menen bul eldin tarih tarjımalarını anday alış mümkün emez. Sayasi teng salmaktuular başkaça. Oşon deyle bul ülkönün tarih cana devlet düşünüğüne koşumça İslam revolüsyası kalıptandıran bir mamleketik tüzümü var. Sırtından baykaganda reformistler menen konservatorlor baktalaşıp çatkanday sezilgen menen reformistlerdin rejimdi kulağıtı yöndü hiç kanday bir maksatı yok. Alardın oppozisyası abdan gerektiği antkeni rejim konservatör bolo bergen sayın koğumduk carlulardın gelip çıkığı ıhtımalı artuda deyit komentator Çubukçu Mırza. Tanınma jurnalist Ayşe Böhürler'in pikirinde oppozisyadagı musavini batışık medya giyinki cumanın içinde abdan cölemölep çıktı.
İçinden Batı basınının Musevi'ye inanılmaz bir desteği oldu. Bu üç televizyonda yapılan tartışmalarda Ahmadinejad her ne kadar daha hazırlıklı çıkmış olsa da bir takım şey yalan...
Bir cuma ilgeri Argim Ahmadinejad utattı pişen üçü. Birok bir cumadan giyin batışlık medya Musavi'ni okmuştu dayı koldop çıka başladı. Biz dahi Musavi cenget degen bütün çıkara başlagan edek. Birok can alışıptır biz. Biz bir gana Tegeran'dağı abalığa aldırıp ülkenin başka elettik aymakların gözünün cazımında kaltırıp koygun eken biz de bildiret, jurnalist Böyürler ayım. İran Türkiye'nin çıkışındağı en eski koşunası 1639 yılda kol koyulan bir gelişimden beri Çekeraları eç almış bakan bu iki ülkenin mamilleri giyinki yılların içinde kıyla ösübenüktü. Bunda başkaldağı Adalet Canı Önüyü Partiyası'nın da zor ülüşü var.
Türkiye'de kavarşıyor Sakim Özgün bayandadı. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Москвада бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги отуруму башталды. Саммиттин ишине катыша албай тургандыгын Беларусь билдирди. Мындай чечим Россиянын Беларусьтун сүт азыктарын алып келүүгө салган тыюусуна байланыштуу кабыл алынды. Минск тыюуну экономикалык коопсуздукка шек келтирген дискриминация катары баалай турганын айтты. Саммиттин ишине уюмга мүчө өлкөлөр Россия, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстан лидерлери катышууда. Анын алдында тышкы иштер министрлеринин жыйыны өткөн. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Айнура Айымрахмат. Москвада иши башталган ЖККУ тобун түзгөн мамлекеттер жетекчилери катышкан олтурум ачылды. Ага Беларусь президенти Александр Лукашенко келбей турган болду. Ортодо талкууга алынып аткан негизги маселе бириккен күчтөр керек учурда тез аракет жасай алууга уруксат берүүчү келишим беренелерин карап чыгып бекитүү же бекитпөө экен. Бул жолку Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан лидерлери жолугуу маалында тез аракет жасоого уруксат берүүчү келишим этегине алар колдорун коюп күчүнө киргизишмек экен. Бирок саммитке чакырылган президенттердин арасында Александр Лукашенко келбешинен улам документтин боосу ошончо эле бышык болоору күмөн санатат дешет аналитиктер. Итартас таркаткан маалыматта Орусиянын тышкы иштер министри Беларусь делегациясынын келбегенине карабай жамааттык коопсуздук келишими уюму кол коюлуучу документтерди даярдоону тез бүтүрөт деген. Андан аркы кебинде Орусиялык министр Сергей Лавров журналисттер алдында
это не служит препятствием для разработки и подписания пакета терминов, которые были запланированы по трению на сегодняшнем заседании.
Бүгүнкү олтурумга деп даярдалып аткан келишим арыбын чукулдаштырууга жана ага кол коюшууга бул башкача айтканда Беларусь делегациясынын келбеши жолто боло албайт деди. Кыргызстандын делегациясын баштап келген президент Курманбек Бакиев ушул эле 14-июнь жекшембиде Кремлдеги олтурумга барар алдында Москвада жашаган кыргыз диаспора өкүлдөрүнүн жоон тобу менен Кыргызстандын элчилигинде жолугуп ал жерде силер болбосоңор да силердин балдарыңар мекенине кайтып барып Кыргызстаныбызды чогуу өнүктүрүүнү каалашын эңсер элем деген. Эртең болсо Екатеринбург шаарында Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө мамлекеттер жетекчилеринин саммити да өтмөкчү. Айнура Кевишундай.
Рахмат. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны жөнүндө айтып берди.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элинүү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элинүү сиздин үнүңүз.
Аба толкунунда жекшемин кечиндеги азаттыктын берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Иранда кечеки массалык нааразылык чыгууларынан кийин камакка алуулардын толкуну башталды. Пакистандын расмий бул актары маалымдаганына караганда Ооганстан менен чек арага жакын аймакта болгон ракета сокусунан бери дегенде 3 киши набыт болду. Беларусь президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттердин саммитине катышкан жок. Азыр Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Бишкектеги борбордук аянтына Манас эпосундагы терс каармандарга коюлган айкелдер улуттук интеллигенциянын ичинде чоң нааразылык жаратты. Кечээ сөз болгон айкелдер борбордук аянттан алынып салган. Бирок бул окуянын тегерегинде нааразылык күчөп, бир катар аттуу баштуу маданият ишмерлери мындай бет чымыраткан жосунга жол берген жетекчилерди катуу сынга алып жатышат. Алардын пикиринде Манастын каармандарын окуп билбеген эл башкарган элита өкүлдөрү бүтүн улуттун намысына тийген жорукка жол беришти. Ошол эле убакта башка адамдар бул жерде кеп тарыхта болгон реалдуу душмандар жөнүндө эмес, эпостогу каармандар жөнүндө болуп жаткандыктан ызы чуу чыгарбай буга искусствонун көзү менен кароо керектигин белгилешүүдө. Кубат Чекиров сөздү улайт.
Бишкектин борбордук аянтындагы жаңыртылган фонтан менен кошо айлана тегереги дагы жасалгаланып, аны президент Курманбек Бакиев өзү жакын деле чоң салтанат менен барып ачкан. Борбордук аянттагы колонналарды бойлоп кыйкалакей Манас эпосундагы каармандардын айкелдери коюлган болчу. Алардын арасында Семетей, Сейтек, Бакай кошо сыяктуу кыргыздар кастарлаган каармандар менен катар Шыпшайдар, Нескара, Коңурбай сыяктуу терс каармандардын дагы айкелдери орун алган экен. Эпостогу кыргыздын кас душмандарынын айкелин тааныган адамдар нааразы болуп, мунун макурчулуктун көрүнүшү катары сындап чыгышты. Нааразылыктын толкуну президенттин секретариатына чейин жеткенде гана шаар бийлиги эпостогу терс каармандарга коюлган айкелдерди борбордук аянттан алып салды. Бирок оталып калган нааразылык токтобой, сыналгы үналгыдан жаңырып гезит беттерине чыгууда. Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы Омор Султанов бул окуяны улутту бүтүндөй маскара кылган уяттуу көрүнүш деп билдирди.
Чоң позор да биздин маданиятка. Мындай дүйнөдө болгон эмес болуш керек. Мындай болбойт. Ал жана билбестик жана маңкурчулуктун кесепети бул.
Азыркы учурда Манастагы терс каармандарга айкелдердин борбордук аянтка туруп калышын ким тапшырып, ким уюштурганын териштирүү жүрүп жатат. Бишкек шаарынын бийлик өкүлдөрү айкелдердин композициясын түзүүгө акча таап гана бергенин, андан башкасына тиешеси жок экенин билдирип четке чыга беришти. Маданият министрлиги дагы өз кезегинде бул ишке кенедей да тиешеси болбогонун билдирди. Мэриянын борбордук аянтты жасалгалаган куруучу адистеринин берген маалыматы боюнча бул иштин изи көркөм өнөр академиясына барып такалууда. Айрым маалыматтар боюнча борбордук аянтта Манастагы каармандардын айкелдерин коюу аталган академиянын ректору Кыргыз Республикасынын баатыры айкелчи Тургунбай Садыковдун түзөнтүү жетекчилиги алдында аткарылганы айтылууда. Аталган айкелчи өзү бул окуянын чоо жайы жөнүндө эл журтка түшүндүрмө бере элек, азаттыктын кабатчылары издеп таба албай жатабыз. Ошол учурда эпостогу терс каармандарды балким эл башкарган жетекчилер өздөрү дагы тааныбай калган болушу мүмкүн деген ой пикирлер айтылууда. Бул окуя Кыргыз Билим Берүү Академиясынын вице президенти Советбек Багазиевдин айтымында Манасты окуп билүүдө оркойгон чоң кемчиликтин бетин ачып отурат.
Кыргыздардын дээрлик 90% Манастын атын гана билет, ички затын билбейт деп айткым келет мен. Эми мунун себеби биринчиден Манастын ар бир кыргыздын ар бир окуучунун колунда боло тургандай, ар бир үй бүлөнүн китеп жакчасында тургандай көп нускага чыгарылбагандыгы.
Айкелдердин айланасында чыккан ызы чуунун арасында бул көрүнүштү аша чапкан чектен тыш окуя катары көрсөтүүгө каршы пикирдеги адамдар дагы бар экенин айта кетели. Кыргыз Билим Берүү Академиясынын кызматкери педагог Илимпо Сейит Жаанбаевдин айтымында бул жерде чектен тыш эч нерсе жок.
Алар менен азыркы гитлердин согушун тааныштырууга деги эле болбойт. Бул эпостун каармандары. Прагада эстеликтер туруп атат. Мынабу Индонезия, Сингапурда жомоктун каармандары туруп эле атпайбы? Ошол эле орустардын жомоктун каармандары өлбөс Кашиден баштап тиги Баба Яга чейин туруп атпайбы?
Борбордук аянттагы айкелдердин ызы чуусу президенттик шайлоо алдында президент Курманбек Бакиев көчмөн цивилизациясы улуттук мурас жөнүндө улуттук долбоорун эл журтка жарыя кылып жатканда Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеев жаңыланган борбор шаар долбоорун коомчулукка алып чыгып атканда болуп жатат. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Берүүбүздү спорт темасынан улантабыз. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин суроолоруна Кыргызстандын эркин күрөш федерациясынын президенти милициянын полковниги Мелис Тургунбаев жооп берген. Азыр ошол интервьюга назар салыңыздар.
Бирза, эркин күрөш Кыргызстанда кандай өнүгүп атат, алдыда кандай милдеттер, максаттар турат?
Бир убактарда анча мынча мындай ылдыйлоп кетүүлөр болгон. Себеби курама командада жүргөн спортсмендердин көбү спорттон кетишти, кээ бирлери өздөрүнүн жумуш менен иштеп атышат, кээ бирлери тренерский жумушка кетип калды, кээ бирлери биздин мамлекеттин наркы мамлекеттерге бизнес менен кетип калышты. Ошонун себебин ушундай болду эле. Мына эми биз акырында мынагы өлкөбүздө жаш балдарды тарбиялап отуруп тескендиктерге жетишип атабыз. Мына акыркы эки коло алды эле бул азиялык эркин күрөш боюнча балбандар үчүн чоң жетишкендик.
Азия менен Европанын күрөшүнүн айырмачылыктары бар да, анан ошон үчүн мына биргелешкен машыгууларды өткөрүп атасыңарбы?
Ошол өзгөчөлүктөрү бар. Европейский мамлекеттеги эркин күрөштүн балбандары бөлөк стилде көрүшү, бизде азиатский стил деп коюшат. Мына Азияда эркин күрөш боюнча 11 мамлекет бар, жана эркин күрөштүн эң өнүккөн лидер болуп жүр. Европадагы аябай күчтүү дүйнөлүк чемпионаттарда мына акыркы жылдары мына коло Алексей Крупников, Базар Гуруев, Талант Жексенов жана башка балбандарыбыз ошол дүйнөлүк чемпионаттарда эмес, дүйнөлүк рейтингде өткөндө биз 11-нчи эмес. Алдыбызга коюлган эң чоң намыс бул азиялык оюнда. Мына 2010-жыл. Мына азыркы мына ушул этаптын баардыгы ошол азиялык оюндарга дайындалуу. Кимиси жарайт, кимиси жарабасын мына бүгүнкү күндөн баштап тандалат.
Мурда Кыргызстанда ошо грек-рим күрөшүнө караганда эркин күрөш абдан популярдуу эле да. Анан эркин күрөш боюнча дагы Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан балбандарыбыз көп чыккан да. Анан эмне себептен ушу кийинки кезекте россиялык балбандарга басым жасап, анан Кыргызстандагы айрым бир таланттуу балдарга көңүл бөлүнбөй, алар тыяктын көлөкөсүндө калып атат деген пикирлер болуп атат да, ошого сиздин пикириңиз?
Бул спорттун өзүнүн убакыты келгенде спортсмен өзү эми аренадан чоң аренадан кетет. Ошонун негизинде ошол бир перерыв болуп калганда команданын почти бир 90% уже жаш балдардан түшүп, анан эми ошол жаш балдарды өстүрүш үчүн жанагы Россиядан бир 2-3 балбаны алган. Ошол мына айтып аткан мына азыр бүт ошол машыктыруучулар, мына сиз айтып аткан жанагы критикага айтып аткан тренерлердин кээ бирлери мына азыр айтып атат, ушуну туура кылып турбуз деп атчы. Мына азыр бизде 60 килограммда 5 жакшы балбаныбыз, 5 өтөң бирдей. Азиянын чемпиону, дүйнөлүк чемпионатта коло медаль алып келген Базар Базаргулов менен уже күрөшө башташты. Тең мен тең. Ошол жигиттин артынан өсө баштады. 66 килограммда 8 балбаныбыз азыр. Мурда бир да балбаныбыз жок. Мына акыры жүрүп отуруп ошол Батыровду Россиянын балбаны болчу бизге күрөшчү. Аны мына жаш Дамбаев Азат деген бала мына ушул Кожомкулдун турниринде утуп алды. Канчалык конкуренция көбүрөөк болсо, канчалык күчтүү балбандарыбыз көбүрөөк болсо, ошончолук анан өсө баштар. Анан мурда деген конкуренция жок болчу да. Кимисиң күчтүү болсо ошону алабыз деп коебуз да. Анан жанталашып баягы биринен өтө бири даярданып мына ушул результатка жетип. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл мурун эле мындай жапжаш эле мындай чийки балдар болчу. Мына азыр уже бышып жетишке баштады. 55 килограммда мына конкуренция аябай чоң болот. Историяда Азияда 55 килограммда медаль алган эмес. Себеби бул вести азиатский вес деп коет. Южная Корея, Северная Корея, Япония, Кытай. Бул күчтүү мамлекет биз. Медалга илиналчы эмеспиз. Мына Орозбек уулу барды 3-үнчү эмес.
Каныбызга жаныбызга сиңип калгандыктан ушу айыл жергиндеги балбандар негизи күчтүү келишет эмеспи? Ушу айылдык таланттарга, региондорго кандай көңүл бөлүнүп атат?
Анча-мынча көңүл бурулбай, баягы каражаттын жетишпендигине байланыштуу ушундай болуп жүрдү эле. Мына азыркы кезде Талас облусунда ар бир айылда бар ушул жакшы күрөшүп жүргөн жигиттерибиз бар. Көбү бизнес менен занимается этип Россияда иштеп келген жигиттер бар экен, балбандарыбыз бар экен, баягы мурда спортто ушу күрөшүп жүргөн. Ошолор келип мына 2-3 айылды мен билем да. Келишип ошо айыл өзүнүн айылына спорт зал салып машыгууга жүрүп атат. Бир эле Таласта айтсак болот. Андан сырткары мына көл боюнча мына былтыр эле 20 килем общий федерация, спортивный федерациянын возглавляет Максим Бакиев баш болуп 20 ковер ушул бүт Кыргызстан боюнча региондорго таратылган. Ошонун 7 килеми ушул эң көбү Ысык Көл областына дейт. Көлдө дагы азыр райондордун центрлерин күрөш секциялары ачылып жанданып атат. Нарында да ушундай болуп атат. Бир федерация болот. Грек-римский, эркин күрөш, аялдар күрөшү. Жанагы Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин мына олимпиадада көрсөткөн чоң жеңиштерине кыргыз балдардын баардыгы ушу айыл жердеги азыр. Баары тең ушул Канат менен Русландар болобуз дешип. Ушундай кылып ушу олимпиадага чейин күрөшөбүз деп мына кичинекей балдар күрөшүп атышат.
Деңгээли кандай болуп атат? Себеби машыктыруучуларды даярдоо, анан эл аралык жана жаңы эрежелерди, фармакологияны, физиологияны мыкты билген адистер.
Азыр жакшы тренер аябай эле иштетиш жакшы тренер кыйын болуп калды. Себеби зарплаталар аз, айлыклар аз, ошонун негизинде болуп атат. Но ошого карабай мындай фанаттар бар да иштеп атышат. Ошону мен кучта мына быйыл ковер берди. Кичинекей бир зал жасап койгон, ошол жерден канча деген балдарды тарбиялап ушул бизге берип атат азыр.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандын эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Тургунбаев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Калын Макеш.
Ободо кечки азаттык азыр болсо даттагыдай эле вебсайтыбызга жазылган айрым ой пикирлерин тааныштырабыз. Байланышта Бишкектеги студиябыздан веб редакторубуз Кубат Чекиров. Кубат, угуп жатабыз.
Рахмат Айнура, мен анда биздин интернет баракчабызга түшкөн соңку пикирлердин айрымдары менен тааныштырып кетейин. Негизинен бүгүнкү пикирлер ушул жанагы борборду каянттагы айкелдер чатагына байланыштуу келип түштү. Калиман Нарын шаарынан. Анда орустар Наполеондун эстелиген Москванын борборуна орнотуп алышпайт беле, же Гитлердикин, же Чыңгызхандыкын, улуттук арнамыз деген бар да. Душмандарды даңазалаган эл да, элби, маңкурт да, Манастын арбагына шек келтирип алдыңар го. Нурбек Москва шаарынан. Калиман чындык улуттук арнамыздан баардык нерседен жогору турат да. Эстелик турузулган жерде толугу менен акаяндай Манас эпосунун дүйнөсү чагылдырылып турса, анын эң күчтүү душмандарынын эстелиги турса эмне болмок эле? Манаста баардык нерсе жашырылбай айтылган, душмандары даңазаланган. Ушундай чындыкты даана жазылган улуу эпосто да душмандарын кошуп койсок болбойт беле? Душмандарынын деле арбагы жокпу, алардын арбагы урбайбы? Алмаз Бишкек шаарынан. Баарын эле алып салыш керек болчу дейт. Манас жеңген баатырлар турсун, Манастын өзүн азыр эч ким сурабайт. Бишкек шаарынан бакай мындай дейт. Кыргыздар эпос менен чындыктын айырмасын түшүнбөй жүрүп өтүп кетет окшойт. Аянттагы эстеликтер Манас деген кишиники эмес, Манас деген эпостуку. Ошондуктан эпостун бардык каармандары турганы дурус болмок. Айылдан келген балдар, эпостугу Манас сенген баланча баатыр кайда десе эмне деп жооп беребиз? Айнура, мендеги бүгүнкү пикирлер негизинен ушулар.
Рахмат байланышта Бишкектен веб-редакторыбыз Кубат Чекиров болду. Уктуруубузду аяктарын алдында негизгер аралык кабар жөнүндө дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Иранда кечеки массалык нааразылык чыгуулардан кийин камакка алуулардын толкуну башталды. Ал эми президент Махмуд Ахмадинежад жеңишин майрамдоо үчүн өз тарапкерлерин бүгүн Тегерандын көчөлөрүнө чыгууга чакырды. Ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Бир аздан кийин жаштардын азаттык плюс берүүлөрү чыгат. Мен болсо саат 21:00 чейин сиздер менен коштошом. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Ободо Азаттык Плюстун бүгүнкүндөгү алгачкы берүүсү Кушуба кечиңиздер менен. Бишкек студиясынан сиздер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Бүгүнкү берүүбүздө Ирандагы президенттик шайлоого кыргыз себепчилеринин пикири.
Ахмадинежад болсо жалаң Америкага каршы риторика менен жеңишке жетип алды деп айтсак дагы негиз бар буга.
Эркин күрөш Кыргызстанда кандай өнүгүп жатат?
Фармакологиясы өнүгүбүз. Биз бүгүнкү күндө 10 жыл мурун даже мына соседний Казакстан применять эткен дарыларды биз мына азыр применять этебиз. Медициналык артта калды.
Жана арапталык улукман медициналык берүүсү, бирок буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр болсо дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы, жергиликтүү жаңылыктар менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Кыргыз президенти Курманбек Бакиев Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушту. Эки мамлекет башчынын жолугушуусу бүгүн Москвада болду. Курманбек Бакиев Дмитрий Медведевди Орусиянын күнү майрамы менен куттуктап, көп улуттуу орус мамлекетине тынчтык жана өнүгүү каалады. Андан тышкары тараптар кыргыз орус мамилесинин ар тараптуу кызматташуу өңүтүндө мындан ары да бекемдөө тууралуу сүйлөштү. Курманбек Бакиев эки өлкөнүн экономикалык байланышы тыгызын белгилеп, эгер Орусиянын экономикасы өнүксө, Кыргызстандыкы да өнүгөт деп айтты. Орус президенти Дмитрий Медведев эки тараптын соода экономикалык кызматташтыгы өнүгүп жатканына канааттангандыгын билдирди. Ошондой эле ал эки тараптын биргелешип максат кылган ири долбоорлору ишке ашырарына чоң үмүт кыларын белгиледи. Жолугушууда мамлекет башчылары эл аралык орчундуу маселелерди да талкуулашты деп маалымдайт кыргыз президентинин басма сөз кызматы. Өзбек чек арачылары кармап кеткен кыргыз жараны Анжиян түрмөсүндө. Өзгөн районунун акими Баяшбек Жуманазаровдун азаттыкка билдиргенине караганда, өзбек чек арачылары 2-июнда кармап кеткен өзгөндүк 31 жаштагы Убайдулла Металипов Анжиян абагында жаткандыгы белгилүү болду. Ал эми ага караштуу Ауди маркасындагы машина Ханабад шаарында экспертизадан өткөрүлүүдө. Комшу өлкөнүн жергиликтүү бийлиги кыргыз жаранын укук коргоо органдарына жакынкы күндөрдө өткөрүп бермекчи. Ал эми Убайдулла Металиповдун жердештери расмий Бишкек Ташкент менен тең ата сүйлөшпөгөнүнө нааразы болуп, эгер жыйынтык чыкпаса айылдашын өздөрү издешерин билдиришүүдө. Курманбек Бакиев Москвада кыргызстандыктар менен жолугушту. Жолугушуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде болду. Анда диаспорага байланыштуу мамлекеттин маданий жана экономикалык саясаты тууралуу сөз жүрдү. Өз сөзүндө Курманбек Бакиев Кыргызстан өнүгүүнүн инновациялык үлгүсүнө өтүп жаткандыктан инвестицияга муктаж экенине токтолду. Курманбек Бакиев Орусиядагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин суроолоруна жооп берип, мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүгө мамлекет мындан ары да аракет көрөт деп убада берди. Бишкекте Азия футбол конфедерациясы президентинин кубогуна футбол боюнча тандап алуу оюндары жыйынтыкталууда. Ушул тапта Кыргызстандын 5 олку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы, Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Канбавза командасы менен чечүүчү таймашта күч сынашууда. Бул Кыргызстандагы жаңылыктардын улутуулары болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекча кызы Прага студиясынан тааныштырат.
Рахмат, Замира. Иранда кечээки нааразылык демонстрацияларынан кийин камакка алуулардын толкуну башталды. Ажанс Франс Пресс агенттигинин маалыматына ылайык, реформачыл талапкер Мир Хусейн Мусавини колдогон эки топтун 10 чакты лидери камалды. Айрым кабарларга караганда алардын кээ бирлери кийин бошотулду. Ирандын ИРНА маалымат агенттиги алардын экөө ишемби күнкү нааразылык чараларын уюштуруп жетектеген деп кабарлады. Тегерандагы толкундоолор жума күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары жарыяланганда кийин тутанган. Расмий санактарга ылайык президент Махмуд Ахмадинежад добуштардын дээрлик 63% менен жеңди, бирок анын атаандаштары жыйынтыктар бурмаланганын расташууда. Пакистандын расмий булактары маалымдаганына караганда, Ооганстан менен чек арага жакын аймакта болгон ракета соккусунан бери дегенде 3 киши нагыт болду. Ракета америкалык күчтөргө таандык деп эшектелүүдө. Сокку Пакистандагы талиптердин анабашы Байтулла Максуттун таяныч базасына урулган. Бул аралыкта Пакистандын коопсуздук күчтөрү Бажур чөлкөмүндө талиптердин шектүү жайларына артиллерия менен учактардан чабуул коюп жатышканы кабарланууда. Беларусь президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук уюму келишимине кирген мамлекеттердин саммитине катышпайт. Жогорку деңгээлдеги жыйын бүгүн Москвада өтүүдө. Мындай чечим Россиянын Беларусьтун сүт азыктарын алып келүүгө салган тыюусуна байланыштуу кабыл алынды. Минск тыюуну экономикалык коопсуздукка шек келтирген дискриминация катары бааларын айтты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Беларусь бийликтеринин чечимин сындап, экономикалык проблемаларды аскерий жана саясий коопсуздук маселелерине байланыштыруу туура эмес деп билдирди. Беларусь Грузиянын жикчил эки жумуриятынын эгемендүүлүгүн таануудан баш тарткандан бери Москва менен Минскинин мамилелери суутүштү. Йеменде чет өлкөлүк 9 адам, көпчүлүгү аялдар менен балдар барымтага алынды. Бийлик өкүлдөрүнүн растоосунда ШИИ козголоңчулары тарабынан уурдалып кеткендердин жетөө Германия жарандары, бирөө британиялык, дагы бирөө Түштүк Кореялык адам. Чет мамлекеттерден келген адистер жергиликтүү бийтепканада иштечү. Элеги кабарлар менен Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Сиздер эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Ирандын ички иштер министри Садык Максули Махмуд 13 июндагы президенттикке атсалышуудан Ахмадинежад добуштардын 62.6% алып, президенттик шайлоону жеңди деп расмий жарыялады. Бул арада расмий жыйынтыкка нааразы тараптар көчөгө чыгып, Тегеранда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ирандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы тууралуу кыргызстандык серепчилер Азаттыкка өз комментарийлерин беришкен эле, алгач микрофонду саясаттануучу Орозбек Молдалиевке узатсак.
Ахмадинежад болсо жалаң Америкага каршы риторика менен жеңишке жетип алды деп айтсак дагы негиз бар буга. Элдин көпчүлүгү ошол саясатын колдоп атышат. Биз коркпойбуз, биз жетишебиз, биз талкалайбыз деген урам болуп атат. Ал социалдык экономикалык акыбалды оңдоп же башка бир өзгөртүүлөрдү киргизип өзгөргөндө эле жок акыбал. Анын үстүнө бул элдин Америкага каршы саясаты көпчүлүктөрдөн бери эле бул исламский революция жеңгенден бери эле ошондой саясатты колдоп келатпайбы эл? Анан Ирактагы, Афганистандагы окуялар, өзгөчө Ирактагы событиялар бул элдин ушул маанайын ушул жактагысын көбүрөөк кеңейтип койду да. Ошон үчүн ушул факторлор негизги ролдорду ойноп кетти деп айтсак болот. Амал ядролук куралга ээ болгон жагынан корккондун негизи эгерде ядролук куралга ээ болуп алса, анан баягы Израилди каршы саясатына жүргүзүп жок кылып койбосун деген эле коркунучтар болуп атышат да булар.
Бул Орозбек Молдалиев болду. Иранда президенттикке Махмуд Ахмадинежадтын кайра шайланышы Ирандын тышкы саясаты жана башка өлкөлөр менен алакасында олуттуу өзгөрүүлөр болбойт деген пикирдин ээси саясий серепчи Кулан Абдыменди угуп көрсөк.
Биринчиден Ахмадинежадтын азыр шайлоодо утуп чыккандагысынын негизги себеби бул административдик ресурстун толук камдуу колдонулуп ошонун натыйжасында көпчүлүк жерлердеги шайлоонун жыйынтыктары бир эле талапкердин пайдасына эсептелинди да. Бул биринчиси. Экинчиси Ирандагы шайлоочулардын жарымынан көбү бир 60-70% бул айыл жеринде алыскы округдарда жашаган шайлоочулар болгондуктан алардын көпчүлүгүнө Ахмадинежадтын талапкерлигин колдоочуларды үгүттөп жүргөндөр пайданы көбүрөөк алып келип шайлоодо көбүрөөк добуштарды топтоп берди да. Ал эми оппозициялык тараптагы Мусавиге добуш бергендердин көпчүлүгү шаарларда тургандыктан алардын ошо добушу тигилердикиден жетпей калгандагысынын эсепети болуп атат да. 62-63% менен Ахмадинежад утса 32% менен 32% алып Мусави экинчи орунда калып калгандагысы ушул себептен келип чыгат. Мындан кийинки акыбал кандай болот деп айтышы азырынча эртерээк, себеби шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу нааразылыктар көп болгондуктан Ахмадинежадтын бийлиги мындан кийинки кадамдарын башкараак бир нукта жүргүзгөнгө аргасыз болот да. Бирок ошонсо дагы бул бийлик негизги багыттардагы өзүнүн саясатын, өзүнүн багытын өзгөртпөстөн азыркы абалда эле уланта тургандай жерде калды да. Биринчиден бул Израиль менен болгон мамиле, экинчиден Америка Кошмо Штаттар менен болгон мамиле, үчүнчүдөн бул өзүнүн коңшу мамлекеттерге болгон мамилеси. Бул мисалы үчүн Россияга окшогон, Кытайга окшогон, Индияга окшогон мамлекеттер менен мамилеси биринен келдөнүгө тургандай позицияда турушу мүмкүн да. Ал эми батыштагы өлкөлөр менен буга чейин кандай кармашып келсе ошого жараша эле уланта берет деген ойдомун.
Кубан мырза, азыр ушул шайлоодон кийин өлкөдө, Иранда нааразылык иш чаралар өтүп жатпайбы? Анан ушул шайлоодон кийин деги эле ушул Ахмадинежаддын позициясы кичине солгундай түштү десек болобу?
Акыркы маалыматтарга караганда Мусавини көчөлөргө өзүнүн талапкерлерин чыгарды деген шылтоо менен камакка алгандагысын эске алсак, анда Ахмадинежаддын учурдагы мындай популярдуулугу эл арасында түшүп калгандагысын далилдейт да. Демек Ахмадинежад мындан кийин элдин арасында биринчи президенттик шайлоодо утуп келгендеги утуп алгандагыдай колдоого ээ болбой, азырынча ушул кийинки 4 жылдын ичинде мындан позициясы алсыраган деңгээлде болот го деп ойлойм. Жалпы эле президенттик шайлоодо кимдер утуп чыгышына чоң таасир кылган бул диний күчлүктүн эң эле бийик деңгээлдеги аятолла Хаменеи окшогон адамдардын колунда экендигин эстесек, алардын сөзү таасирдүү болгондуктан бул багыттагы иштер дагы жалпылап алганда Ирандын ошо диний багыттагы жетекчилигинин колунда экендигин унутпашыбыз керек. Демек Ахмадинежад канчалык солгундап кетсе дагы, баары бир анын колдоочуларынын арасында сан анчалык көп болбосо дагы өзү каалагандай. Бирок негизги багыты улардын колунда эмес, ошо диний жетекчиликтин колунда экендигин таасир кылат да.
Деди Кубан Абдымен. Сиздер угуп жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү, уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөлүк темадагы баян менен уктуруубузду улантсак, Кытайдын Шинжан автономиялуу аймагында орун алган Кашкар байыркы жибек жолундагы ири соода шаары болчу. Калаа уйгурлар үчүн исламдын маанилүү борбору бойдон калууда. Маданиятты коргоо уюмдары Кытай өкмөтүнүн реконструкция долбоору анын борбор азиялык бай мурастарына коркунуч туудуруп жатат дешүүдө. Толугураак Айнура Жекше кызы кеп кылат.
Кашгар Шинжан автономиялуу аймагында жана бүтүндөй Кытайда ислам маданиятынын эң мыкты сакталган үлгүсү деп растайт Бейжиндеги маданиятты коргоо бейөкмөт борборунун өкүлү Мэтью Ху Цзинью. Бейжин өкмөтүнүн жаңы долбоору байыркы шаардын кооз жана көркөм лабиринттерин жок кылыш ыктымал деп улантат Цзинью. Өткөн күздө бул план 3 жылдын ичинде ишке ашырылат деп уккам. Шаардын баалуу мурастарын сактап калуу үчүн адистер менен архитекторлорду чогултуп, альтернативалуу долбоор сунуш кылууга убакыт бар деп ойлогонбуз. Бирок жыл башында өкмөттүн долбооруна салынчу инвестициянын көлөмү 404 миллион долларга чейин көбөйтүлүп, эски үйлөрдү сүрдүрүү иштери тез эле башталып калды. Шаар бийлиги мына урап калат деген турак жайларды оңдоп, инфраструктураны жакшыртуу керектигин айтып, Кашгардын тарыхый бөлүгүндө жашаган үй бүлөлөрдү башка жерлерге көчүрө баштады. Жалпы жөнүнөн өкмөттүн планына ылайык дээрлик 5 миллион чарчы метрди орун алган үйлөрдү сүрдүрүү жана 45 миңге жакын түтүндү көчүрүү каралган. Бийлик мындай чараны жер титирөө коркунучу менен түшүндүрүүдө. Шинжан сейсмологиялык кооптуу тилкеде жайгашкан. 2003-жылкы ири залзала аймакта 270 кишинин өмүрүн алып кеткен. Өкмөттүн долбоору ишке ашырылганда байыркы шаардын келбети кандай болоору белгисиз. Шаар бийлиги маанилүү имараттар ошол бойдон калат. Эски үйлөрдүн ордуна жер титирөөлөргө туруштук бере ала тургандай жер тамдар тургузулат деп ишендирүүдө. Калаанын айрым бөлүктөрүнө болсо көп кабаттуу үйлөр, соода борборлору, мектептер курулмакчы. Маданиятты коргоо бейөкмөт борбору уйгурлардын өнүгүү жана коопсуздук укугун таанбайт. Алар реконструкция планынын деталдарын алуу кыйын болуп жатканына камтама болушууда.
If we look at every single house of this Uyghur people's homes,
Уйгурлардын үйлөрүн өз-өзүнчө алып карасак, кээ бирлеринин архитектурасы, жыгачтан курулган бөлүктөрү, каалгалардын оймолору кызыктуу болгону менен алар анча маанилүү эмес. Бирок ошол тамдар чогу шаарды пландоонун жолдорун, үйлөрдү мечиттердин айланасына кантип жайгаштырса болоорун көргөзөт. Бул үйлөр сүрүлүп кайра курулса, планировкасы, аны менен кошо шаардын өзгөчөлүгү да жоголот. Дейт Худзинью. Кытай жана Борбор Азия мамлекеттери Жибек жолунун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилишин колдошот. Бул маданий жана тарыхый жайларды коргоого түрткү бермекчи. Бирок Бээжин байыркы Кашгарды өз тизмесине камтыган жок. Уйгурлардын укуктарын коргоо боюнча Вашингтондогу долбоордун өкүлү Генри Шадзиевский 90-жылдары Кашгарда сабак берген.
As far as we understand the project, a remainder of the old city will be left.
Биздин түшүнгөнүбүзгө караганда эски шаардын калган бөлүгү туристтерди тартуу үчүн ошол бойдон калтырылмакчы. Бирок ал кимдин карамагында болот жана туристтерден түшкөн кирешеден ким пайда көрөт? Кашгарда туристтик тармак жылына 90 миллион доллар алып келет. Андан тышкары эски шаардын тургундары чечим кабыл алуу процессине тартылып жатат деген ишара байкаган жок. Дейт Шадзеевский. Кытайдын башка эски шаарларын сактап калуу иштери да кыйынчылыктарга туш болуп жатканы менен көптөрү Кашгар маселесинде саясий өңүт жок эмес дешет. Кытай бийлиги шаар террордук уюмдар жашырынган жайга айланды деп кыйытууда. Шадзиевский шаардын жаңы долбоору уйгурлардын ассимиляциясын көздөйт деген пикирде. Азаттык плюс үчүн Айнура Жекши кызы Прага.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык плюс жаштар берүүсү. Эми жергиликтүү баяндарга кайра кайрылабыз. 12 июнь күнү Бишкектеги кан куюу борборунда ыктыярдуу кан берүү акциясы өттү. Ысык көлдө дүйнөлүк травматолог ортопедтердин биринчи евразиялык конгресси болду. Пневмония же өпкөнүн сезгениши балдар арасында көп учурап жатат. Мына ушулар тууралуу Улукман апталык медициналык программасында кеп козголот. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кечээ республикалык кан куюу борборунда кан берүүчүлөрдүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата ыктыярдуу кан берүү акциясы өттү. Мындай акция учурда дүйнөнүн 192 өлкөсүндө өтүп жатат. Аталган акция Кыргызстандын бардык аймактарында өтүүдө. Бишкектеги республикалык кан куюу борборунун директору, өлкөнүн башкы гематологу Мухаммед Алим Турсунбаев кан берүү акциясынын өтүшүнө токтолду.
Ыктыярдуу камсыздандыруу фондунун кызматчылары, врачтар, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун врачтары, жетекчилери келип кан тапшырып кетишти. Анан дагы Кыргызстандагы жаштардын уюму бар экен, өкмөттүк эмес уюм. Ошол жерден дагы балдар келип, өздөрү интернет сайттан көрүп, ошол маалыматты келип өз ыктыяры менен кан берип кетишти. Жалпы жөнү менен алганда 100 ашык адам биздин эле кан борборунда кан тапшырды. Ыктыярдуу, бекер, акысыз. Бул өзү аябай чоң бизге кубанычтуу маалымат болуп атат.
Орто эсеп менен күнүнө республикалык кан куюу борборунда 30 ыктыярдуу кан берүүчү кан тапшырат. Бирок Кыргызстандын ооруканаларында кан жетишсиз. Соңку мезгилде Кыргызстанда ыктыярдуу кан берүүчүлөрдүн саны кескин төмөндөдү. Талап боюнча ар бир миң калкка 60 кан берүүчү зарыл болсо, Кыргызстанда учурда ар бир миң калкка бир кан берүүчү туура келүүдө. Өзгөчө Бишкектеги ооруканаларда канга заргып калуу жогору. Чынында Кыргызстандын кан куюу борборлорунда канды текшерүүчү, канды кайра иштетүүчү медициналык технологиялык жабдыктар эскирип кеткен. Албетте жабдыктарды жаңыртуу үчүн чоң суммадагы каражат зарыл. Бул маселелерди чечүүдө республикалык кан куюу борбору эл аралык донор уюмдар менен иштешип баштады.
Немец өнүгүү банкы көңүл буруп 2009 этек жагынан баштап 4 миллион евро өлчөмүндөгү биздин кан кызматынын системасын жакшыртууга, жаңы жабдыктар менен жабдууга, ремонт иштерин жүргүзүп, анан кесипкерлерди окутууга ошондой каражат бөлүп берип атат. Ал ошол грант программасынын узактыгы 3 жылга созулат. Андан тышкары дагы ошол кандын коопсуздугуна багытталган өзүчө программанын чөлкөмүндө глобалдык фонд СПИД туберкулез малярияга каршы күрөшүү фондунун программасында биздин кан кызматына дагы каражаттар каралган. 1,200,000 доллардын өлчөмүндөгү 5 жылга созулган программа бар. Ошол жакында мына иштеп баштаган жатат. Ошолордун жардамы менен дагы өз үстүндөгү күчүбүз менен жакын арада биз жакшы бир алдыга жылып кетебиз деген ишеним бар.
деди республикалык кан куюу борборунун директору, өлкөнүн башка гематологу Мухаммед Алим Турсунбаев. Пневмония, башкача айтканда, өпкөнүн сезгениши адам баласында көп тараган оорулардын катарына кирет. Өзгөчө бул дарт жаш балдардын арасында көп кездешүүдө. Мурда шаардык номер 3-чү балдар ооруканасына бул дарт менен айына 3-4 бала кайрылган болсо, акыркы күндөрү пневмония менен кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Дарыгерлер учурда пневмониянын башкача түрү пайда болгонун айтышууда. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолот.
Пневмония оорусунун козгогучу стептокок, гемофилдик таякча жана стафилококк болуп саналат. Адамга суук тийгенде же сасык тумоо болуп ооруганда, ошондой эле иммунитети начар адамдарда бул дартка чалдыгуу коркунучу көбүрөөк болот. Пневмония оорусуна чалдыккандарда өпкөнүн сезгенишинен улам температурасы 39-40 чейин көтөрүлүп, чарчоо, тердөө жана кургак жөтөл пайда болот. Бул дарт менен ооруканага мурда айына 1-2 бала кайрылган болсо, акыркы 2 айда шаардык номер 3-чү балдар ооруканасына абдан көп оорулуу кайрылып жатканын айтты аталган оорукананын өпкө оорулар бөлүмүнүн дарыгери Калыбек Мыкыев.
Стафилококк деструкция легких деп или гнойный деструктивный пневмония өпкө ириң деген оорулар деп койчубуз. Бирок ал аз болчу да. Айда 1-2 келчү, азыр күнүндө 4-5 келип атат да. 2 ай болуп калды, 3-чү айга кетип атат. Бизде балдардын арасы Бишкек эле шаарында эмес, чүй региондо, Кочкор, башка көл жактардан да чалып атышат, келип атат оорулар.
Учурда өпкөнүн сезгениш менен көбүнчө 3 15 жашка чейинки балдар кайрылууда. Калыбек Мыкыевдин айтуусунда бул пневмониянын башкача түрү.
Башкача пневмония пайда болуп атат да. Башталганда эле ысытмасы өтө көтөрүлүп 39-38-40 чейин көтөрүлүп, анан курак жөтөл болуп эле, болбосо жөтөлү жок болуп эле баш оорутуп эле, анан кийин кусуп анан кийин 1-3 күнүн ичине жетпей эле өпкө оң жагыбы, сол жагыбы, же эки тарабынанбы, же доля деп коет бир бөлүкчөлөрү ушулар агарып эле анан өзүнчө кээде өпкөнүн ич жагына суу толуп кетип атат да.
Бишкек шаарынын тургуну Сайра Гүлайымдын 8 жашар кызы пневмония болуп ооруканага кайрылган. Анын айтымында 3-4 күндүн ичинде эле кызынын өпкөсүндө суу пайда болгон.
Ошо выпускнойдон кийин эле температурасы көтөрүлүп баштады. Биринчи аз эле болду, 37.5 ушундай. 3-4 күндөн кийин уже 39 жетип калды температурасы. 28-нде биз рентген жасадык. Баягы алып жүргөн антибиотиктерди алдык, цифазарин алдык. Температурасы түшкөн жок. Ошол врачтарга эметип анан бизди инфекционго жиберди. Бул этот деп инфекционныйга барып жаттык. УЗИ кылды. Суу бар деп. Бияка келип жатты.
Сайра Гүлайым эми 3 жашар уулунун да денеси ысып, температурасы 39-40 чейин көтөрүлүп, жөтөл пайда болгонун кошумчалады.
Уул жөнө туруп эле кашилтеп баштап турат. Температура 39 болуп эми жаткырабыз.
Деди Сайра Гүлайым. Дарыгерлер пневмония оорусун медициналык антибактериалдык дары-дармектер менен, андан тышкары 3 түрдүү антибиотиктер менен дарылашат. Учурда өпкөнүн сезгениши менен кайрылып жаткан балдарды дарылоодо бул антибиотиктер жардам бербей жаткандыгын айтты Калыбек Мыкыев.
Сефазалиметрит деген күчтүү антиоттерди берсек жардам бербей атат. Мурда пневмонияларда ошол антиоттер менен эле 7 күн дарылап эле анан жакшы кылып койчубуз да. Азыр бул ооруларга жогоруда айткан дарылар, дармектер алыс болуп атат, такыр бир жардамы жок болуп атат. Ошон үчүн акыркы жана 3-4 поколениядеги күчтүү дарыларды, антибиотиктерди бергенге аргасыз болуп атабыз да.
Ал эми күчтүү антибиотиктер балдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизбейби деген сурообузга дарыгер мындайча жооп берди.
Антибиотик бул биз үчүн химический препарат да. Организм үчүн эч убакта мындай бесследно өтүп кетпейт. Жанагы ооруга жардам берген менен бир жагынан кээ бир дененин функцияларына, органдарга таасир берет. Ичегилердин иштеши бузулат. Кээ бир жана патогени деп коет эми жана ооруну чакырган микробторду өлтүргөн менен жанагындай күчтүү антибиотиктерди бергенде микробтордун көбүн өлтүрөт экен да, дисбаланс болуп организмде. Организмдин функциясы бузулат экен да. Ичегилердин иштеши бузулуп, ич өтүп, ичи көп, тамак сиңиргени бузулуп, ушундай көп зыян жактары бар да. Ошон үчүн биз ошонун жана дозировкасы менен ченем менен убакыты менен сайып контроль кылып көзөмөлдөп турабыз.
Пневмония оорусун чакырган микробтун түрү ушу тапка чейин далилдене элек. Ал эми ооруканага кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө.
Эмне себептен экенин биз эми тактай албай атабыз, анткени мурдагыдай оозуна, мурдуна, жөтөлүнөн алып өстүрүп пассив деп коет. Ошондой жасаганга мүмкүнчүлүктөрүбүз болбой атат, көбүнүн шарты келбей атат. Биз мындай маселени көтөрүп жогору койгон жокпуз да, бирок акыркы бир 15 күнүн ичинде чыдагыс болуп атат да. Анткени келген оорулар түнү да келет, 2-3-4 ар убакта келе берет. Ооруларды жаткырганда азыр жай жок, орун жок, ушу кыйналып атабыз да. Ошондон акыркы бир жуманын ичинде администрацияга айтып анан бири бирибизге требование кыла баштадык. жатса, дарылар берип коюп, анан дарылап кое берген менен мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ойлоп атабыз эми, Кудай буйруса коюлуп, бул маселе ушу 1-2 жуманын ичинде чечилип, бизге да кызык болуп атат да, ушунун оорунду чакырган микробтун түрүн табышы,
деди Калыбек Макыев. Урматтуу угармандар, балдардын арасындагы пневмонияга жакынкы уктурууларыбыздан дагы кайрылабыз.
Рахмат, Мира. Пневмония же балдардагы өпкөнү сезгенишине кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык уктуруусу соңуна чыкмакчы. Программаны кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаулар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Эгемендүү өлкө болгондон бери эркин күрөш боюнча Кыргызстан дүйнөгө таанила баштады. Бирок айрым чыгаган балбандар башка өлкөлөргө же бизнеске кетип, эркин күрөш толгондай түшкөн. Жаш балбандарды эл аралык таймашууларга салып, орусиялык жигиттерди чакырып, көйгөйдөн чыгып, учурда мөөрөгө жете баштады. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин суроолоруна Кыргызстандын эркин күрөш федерациясынын президенти, милициянын полковниги Мелис Турганбаев жооп берген. Ушул интервьюга назар салыңыздар.
Бурза, эркин күрөш Кыргызстанда кандай өнүгүп атат, алдыда кандай милдеттер, максаттар турат?
Бир убактарда анча мынча мындай ылдыйлап кетүүлөр болгон. Себеби курама командада жүргөн спортсмендердин көбү спорттон кетишти, кээ бирлери өздөрүнүн жумуш менен иштеп атышат, кээ бирлери тренерский жумушка кетип калды, кээ бирлери биздин мамлекеттин наркы мамлекеттерге бизнес менен кетип калышты. Ошонун себебин ушундай болду эле. Муну эми биз акырындан мынагы өлкөбүздө жаш балдардын тарбиялап отуруп тешкендиктерге жетишип атабыз. Муну акыркы 2 коло алды эле бул азиялык эркин күрөш боюнча балбандарыбыз үчүн чоң жетишкендик.
Азия менен Европанын күрөшүнүн айырмачылыктары бар да, анан ошон үчүн мына биргелешкен машыгууларды өткөрүп атасыңарбы?
Ошол өзгөчөлүктөрү бар. Европейский мамлекеттеги эркин күрөштүн балбандары бөлөк стилде көрүшүшөт, бизде азиатский стиль деп коюшат. Мына Азияда эркин күрөш боюнча 11 мамлекет бар, жана эркин күрөштүн эң өнүккөн лидери болуп жүрүшөт. Бул чемпионаттарда мына акыркы жылдары мына коло медалдар Алексей Крупников, Базар Талант Жексенов жана башка балбандарыбыз ошол дүйнөлүк чемпионаттарда мен дүйнөлүк рейтинг өткөндө биз 11-мес. Алдыбызга коюлган эң чоң намыс бул азиялык оюнда. Мына 2010-жылы болду. Мына ушул этаптын баардыгы ошол азиялык оюндарга дайындалуу.
Мурда Кыргызстанда ошо грек-рим күрөшүнө караганда эркин күрөш абдан популярдуу эле да. Анан эркин күрөш боюнча дагы Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан балбандарыбыз көп чыккан да. Анан эмне себептен ушу кийинки кезекте россиялык балбандарга басым жасап, анан Кыргызстандагы айрым бир таланттуу балдарга көңүл бөлүнбөй, алар тияктын көлөкөсүндө калып атат деген пикирлер болуп атат да, ошого сиздин пикириңиз?
Бул спорттун өзүнүн убакыты келгенде спортсмен өзү эми аренадан чоң аренага кетет. Ошонун негизинде ошол бир перерыв болуп калганда команданын почти бир 90% уже жаш балдардан түшүп, анан эми ошол жаш балдарды өстүрүш үчүн жанагы Россиядан 1-2 балбан алган. Ошол мына айтып аткан, мына азыр бүт ошол машыктыруучулар, мына сиз айтып аткан жанагы критикага айтып аткан тренерлердин кээ бирлери мына азыр айтып атат, ушуну туура кылып турбуз деп атышат. Мына азыр бизде 60 килограммда 5 жакшы балбанбыз, 5 өтөң бирди. Азиянын чемпиону, дүйнөлүк чемпионатта коло медаль алып келген Базар Груев менен уже күрөшө башташты тең мете. Ошол жигиттин артынан өсө баштады. 66 килограммда 8 балбанбыз азыр. Мурда бир да балбанбыз жок. Мына акыры жүрүп отуруп ошол Батыровту Россиянын балбаны болчу бизге күрөшчү. Аны мына жаш Дамбаев Азат деген бала мына ушул Кожомкулдун турнирінде утуп алды. Канчалык конкуренция көбүрөөк болсо, канчалык күчтүү балбандарыбыз көбүрөөк болсо, ошончолук анан өсө баштайт. Анан мурда деген конкуренция жок болчу да. Кимиңиз күчтүү болсо, ошону алабыз деп коебуз да. Анан жанталашып баягы биринен өтө бири даярданып, мына ушул результатка жетип. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл мурун эле мындай жапжаш эле мындай чийки балдар болчу. Мына азыр уже бышып жетише баштайт. Историяда Азияда 55 килограммда медаль алган эмеспиз. Себеби бул вести азиатский вес деп коет. Южный Корея, Северный Корея, Япония, Кытай. Бул күчтүү мамлекет. Биз медалга илине алчу эмеспиз. Орозбек уулу барды 3-мес.
Жаныбызга жаныбызга сиңип калгандыктан ушу айылдардагы балбандар негизи күчтүү келишет эмеспи? Ошо айылдык таланттарга, региондорго кандай көңүл бөлүнөт?
Анча мынча көңүл бурулбай, баягы каражаттын жетишпендигине байланыштуу ушундай болуп жүрдү эле. Мына азыркы кезде Талас облусунда ар бир айылда бар ушул жакшы күрөшүп жүргөн жигиттерибиз бар. Көбү бизнес менен заниматься этип Россияда иштеп келген жигиттери бар экен, балбандарыбыз бар экен, баягы мурда спортто ушул
Ошолор келип мына 2-3 айылды мен билем да. Ошо айыл өзүнүн айылына спорт зал салып, матчы була жүрүп атат. Мына былтыр эле 20 коёр ушул бүт Кыргызстан боюнча региондорго таратылган. Ошонун 7 килеми ушул эң көбү Ысык Көл облусунда. Көлдө да азыр райондордун центрлерин күрөш секциялары ачылып жанданып атат. Ну Нарында да ошондой болуп атат. Бир федерация болот, грек-римский эркин күрөш, аялдар күрөшү. Жана Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин мына олимпиадада көрсөткөн чоң жеңиштерине кыргыз балдардын баары ошо айыл жердеги азыр. Баары тең ушул Канат менен Русландар болобуз дешип. Олимпиадага чейин күрөшөбүз деп мына кичинекей балдар күрөшүп жатышат.
Деңгээли кандай болуп атат? Себеби маштыруучуларды даярдоо, анан эл аралык жана жаңы эрежелерди, фармакологияны, физиологияны мыкты билген адистер.
Азыр жакшы тренер аябай эле иштетиш жакшы тренер кыйын болуп калды. Себеби зарплаталар аз, айлыктар аз негизинде болуп атат. Но ошого карабай мындай фанаттар бар да иштеп атышат. Ошол мүмкүнчө мына быйыл тайбар берди. Кичинекей бир зал жасап койгон, ошол жерден канча деген баа барбалап ушул бизге берип атат азыр. Фармакология болсо нөлбүз. Биз бүгүнкү күндө 10 жыл мурун даже мына соседний Казакстан применять эткен дарыларды биз мына азыр применять этебиз. Медициналык сапта калды.
Чоң кайсы мелдешкеге барышат кыргызстандык балбандар?
Алдыда ушул сентябрь айында дүйнөлүк чемпионат болот Данияда. Ошого ошонун алдында Германияда бир Дортмунд шаарында чоң турнирибиз бар.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандын эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Тургунбаев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Калыл Мекеш.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн 7-деги берүүсү соңуна чыкты. Берүүнүн мазмуну тууралуу пикирлериңерди 31-61-71 телефон номуруна чалып калтырсаңыздар болот. Соңку жарым саат сиздер менен мен Эдил Сапарбек улу болдум. Саламатта туруңуздар.